aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce scumpiri imediate poate atrage noul tarif la curentul electric?
Tarifele la apă au fost aprobate în 2009, când în țară s-a petrecut o sumedenie de aici, numai inflația e 50%.
La ziua de azi, producerea pâinii, în afară de vreo 2-3 sortimente, toată duce pierdere.
Preferințele electoratului s-au schimbat radical într-un an de la alegeri, sugerează un proaspăt sondaj de opinie.
Românii de la Praga au demonstrat în semn de solidaritate cu victimele tragediei din clubul bucureștean Colectiv. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Curtea Constituțională a dat undă verde organizării unui referendum pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot direct, micșorarea numărului de deputați și lipsirea parlamentarilor de imunitate. Președintele Curții, Alexandru Tănase, a spus că de această dată Parlamentul este obligat să stabilească data când va avea loc acest referendum și condițiile de desfășurare dacă vor fi colectate semnăturile necesare. Referendumul inițiat de Platforma Civică DA poate avea loc peste jumătate de an. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a anunțat marți că va selecta într-o lună un candidat pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale. Adrian Candu a declarat că se va consulta în continuare cu această comisie, care nu va fi dizolvată. Candu a mai spus că va căuta mai ales printre moldovenii din diasporă, care au lucrat sau lucrează cu FMI și la Banca Mondială. Fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu, a demisionat pe 21 septembrie, singura demisie la acest nivel provocată de scandalul devalizării băncilor. Aproape 70% din moldoveni spun că o situație economică bună este mai importantă decât democrația și peste 75% sunt de părere că situația economică din țară s-a înrăutățit în ultimele 12 luni. Sunt rezultatele unui sondaj de opinie dat publicității marți, sondaj comandat companiei Magenta Consulting de un institut american de orientare conservatoare prezentat de senatorul John McCain. 45% din moldoveni ar fi acum în favoare aderării țării la Uniunea Euroasiatică, dominată de Rusia, față de octombrie anul trecut, când procentul celor în favoarea Uniunii Europene era ceva mai mare, 46% față de 42% pentru Uniunea Euroasiatică. Fostul comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș, a fost însărcinat cu formarea noului guvern român, care va fi un guvern de tehnocrați. Decizia a fost luată după 2 zile de consultări ale președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare. Iohannis a precizat că toate partidele au înțeles necesitatea formării unui guvern de tehnocrați pe fundalul manifestațiilor de protest care au avut loc în ultimele zile la București și în restul țării. Premierul social-democrat Victor Ponta a demisionat săptămâna trecută, împreună cu tot guvernul, asumându-și astfel responsabilitatea politică pentru incendiul de la clubul bucureștean Colectiv. Turcia a respins ca fiind nedrepte criticile formulate marți de Uniunea Europeană referitoare la statul de drept și libertatea presei în raportul anual al Comisiei Europene privind progresele în vederea aderării la Uniunea Europeană, informează France Press. Ministerul de Externe turc a calificat totodată drept inacceptabile comentariile cu privire la atribuțiile președintelui Recep Tayyip Erdogan. Uniunea Europeană a criticat Turcia pentru neajunsuri în respectarea drepturilor omului și a standardelor democratice. Și Uniunea Europeană a propus crearea unor centre de primire a refugiaților în țările balcanice care nu sunt membre în Uniunea Europeană pentru a preveni o criză umanitară odată cu venirea iernii. Ideea este că majoritatea refugiaților iau așa numita rută balcanică pentru a ajunge în Germania sau Suedia, țările de predilecție pentru a depune cererea de azil. Ori pe măsură ce aceste două țări își încetenesc ritmul de primire a refugiaților, în țările balcanice sărace se adună tot mai mulți imigranți care așteaptă. Comisarul European pentru Migrație, Dimitris Avramopoulos, a declarat că primele centre vor fi înființate în Macedonia și Serbia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Sute de adepți ai platformei DA au protestat pentru a doua zi consecutiv la sediul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică împotriva tarifelor majorate la electricitate. Protestatarii, care fac o legătură directă între furtul din bănci, deprecierea leului și scumpirea curentului, sunt îngrijorați că pot urma alte majorări în lanț. Valentina Basiul s-a interesat cât de justificate sunt aceste îngrijorări auzite la noul protest.
Mai puțin numeroși decât în prima zi de protest, oamenii care au venit în fața sediului ANRE au scandat jos tarifele, demisia, afară și hoții. Vlad Cazacu a venit la demonstrații împingând un cărucior în care încercau să doarmă doi bebeluși. Tânărul spune că s-ar putea să iasă mai mulți oameni la protest atunci când vor primi noile facturi.
Dacă n-ați să luptăm, acum ați fi zale. Eu nu știu, doamne, cum ați fi mai departe. Eu nu m-am făcut de mie să-mi iei factura pe lună 450 lei. Și când mai scumpesc și apa, fac eu cât de cât pot să mă întrețin. Dar nu vreau să fac sărmanii care nici de o bucată de pâine n-ați poate permite.
Dar nu mai știm cum să economisim. De mult ne-au amăgit că ne duc în Europa și noi le-am crezut, dar acum stăm într-o disperare foarte mare.
Andrei a amânat pentru vineri decizia în cazul gazelor. Pe rol mai are două cereri de ajustare a tarifelor la apă și agentul termic pentru operatorii din capitală. Șeful serviciului de presă de la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, Anatol Barbei, a spus că termoelectrica și apă canal Chișinău încearcă prima dată să stabilească tarifele conform noilor metodologii. Iar în astfel de cazuri, procesul este unul de lungă durată. Mai întâi trebuie stabilite costurile de bază, după care vor fi dezbătute cerere de ajustare. Specialistul principal de la apă canal Chișinău, Anatolie Sărăcuță, spune că acum este cert că va fi majorat tariful la apă, dar este prematur de a vorbi cu cât anume.
Tarifele la apă au fost aprobate în 2009. Încă din 2009 până în ziua de astăzi, tarifele au fost constante, fără nicio modificare. Pe când în țară s-a petrecut o sumedenie de aici, numai inflația e 50% ca pe perioada asta. Tarifele la gaz au crescut cu 77%, dar la noi au rămas tarifele și când era o rublă cală.
În maxim o lună ar putea fi majorate prețurile la produsele de panificație și lactate. Directorul celor mai mare combinat de panificație din țară, Victor Cojocaru, spune că acum se fac calcule pentru a vedea unde se impun ajustări.
Dacă vorbim electricitatea, așa, la noi în costul pâinii ne afectează undeva în jur de 10%. Noi nu vrem să falimentăm întreprinderea. Dar pentru asta cred că o să trebuiască de făcut niște pași nu prea populari. La ziua de azi, producerea pâinii, practic, în afară de vreo 2-3 sortimente, toată duce pierdere.
Președinta Asociației Producătorilor de Lapte și Produse Lactate, Carolina Linte, anunță că cel mai probabil vor fi ajustate și prețurile la produsele lactate. Ea spune că producătorii care au utilaj mai vechi, respectiv consumul de energie mai mare, ar putea majora prețurile mai semnificativ. Unele produse ar urma să fie scumpite a doua oară în acest an, urmare a deprecierii leului și dispariției miliardului din sistemul bancar. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Speakerul democrat Adrian Candu a renunțat la propria sa idee că viitorul guvernator al Băncii Naționale să fie selectat prin concurs de către o comisie specială alcătuită din parlamentari și specialiști din afara Parlamentului. La câteva zile după ce comisia a respins un prim lot de 9 candidați finaliști, Candu a spus astăzi că o să facă el însuși selecția și o să propună Parlamentului un candidat cel târziu la 10 decembrie. Relatează Ala Ceapai.
Speakerul Adrian Candu a declarat că această comisie, citez, și-a încheiat misiunea și nu e un eșec că nu a selectat vreun candidat la funcția de guvernator al Băncii Naționale. Candu a spus că va consulta la nevoie membrii comisiei, dar selecția o va face el.
Îmi voi asuma rolul care este prescris și de lege în a selecta sau a identifica acei candidați. Termenul pe care îl văd eu, cel târziu până în data de 10 decembrie, ar trebui eu să propun plenului candidatul la funcția de guvernator, deoarece în situația în care noi ne dorim ca până la sfârșitul anului misiunea fondului umanitar să revină în negocieri, la până la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie să avem guvern și bineînțeles că în aceeași perioadă până prin 10 decembrie să avem și guvernator.
Adrian Candu a afirmat că va căuta în mod prioritar printre moldovenii din diaspora potențiali candidați. Cei din țară sunt, citez, mai sceptici sau mai pasivi să-și asume responsabilitatea de guvernator, a precizat speakerul, avându-i în vedere și pe cei 9 candidați respinși vineri de comisia proaspăt desființată. Candidații au fost respinși prin votul majorității membrilor comisiei, dar au existat și opinii separate. Una formulată de directorul executiv executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group, Andrian Lăpușor, potrivit căruia cel puțin doi candidați au întrunit criteriile necesare. Astăzi, după ultima ședință care a avut loc cu ușile închise, membrii comisiei nu au făcut declarații. Solicitat de Europa Liberă, Andrian Lăpușor a preferat să spună doar ce ar trebui să se ia în calcul pe viitor.
O lecție ca nivelul de transparență să fie mai mare, cu publicarea proceselor verbale ale ședințelor. Și a doua lecție este să existe totuși anumite criterii de selectare foarte clare din partea membrilor comisiei, pentru că principiul ăsta de selectare discretă sau arbitrară, în lipsa unor criterii foarte clare, cred că nu este unul bun.
De la instituirea acestei comisii de către speakerul Andrian Candu, mai mulți experți au opinat că ar fi mai curând o formalitate, iar unii au numit-o chiar farsă, inclusiv pentru că o decizie finală o iau deputații în plenul Parlamentului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un sondaj proaspăt sugerează că majoritatea covârșitoare a electoratului dorește alegerea directă a șefului statului și că președintele actual, Nicolae Timofti, este pe locul 3 după procentul cetățenilor care au despre el o părere proastă. Îl întrec numai Vlad Plahotniuc și Vlad Filat. Sondajul mai arată că procentul celor îngrijorați de corupție atinge un nivel record și că alegerile, dacă s-ar organiza acum, ar fi câștigate de partidele proruse. Relatează Diana Răileanu.
Sondajul realizat la comanda Institutului Republican Internațional oglindește, între altele, imaginea pe care o are clasa politică de la Chișinău în ochii oamenilor. Astfel, potrivit cercetării sociologice, 8 din 10 cetățeni cred că țara merge pe o cale greșită. Întrebați dacă fenomenul corupției este o mare problemă pentru Republica Moldova, 95% dintre respondenți au răspuns afirmativ. O asemenea stare de nemulțumire nu a mai fost înregistrată în ultimii 10 ani, la fel ca și cea care vizează activitatea guvernanților. 85% dintre oameni cred că aceștia nu-și fac onest munca. În ce privește politicienii care se bucură de simpatia cetățenilor, în fruntea topului se regăsesc liderul partidului nostru, Renato Usatăi, fosta ministra educației, Maia Sandu, liderul socialiștilor, Igor Dodon și fostul premier, Iurie Leancă. Lista este încheiată cu președintele Nicolae Timofti, liberal-democratul Vlad Filat și liderul informal din partea democraților Vlad Plahotniuc, cu toții creditați cu cea mai mică încredere, între 6 și 3%. Sondajul comandat de Institutul Republican Internațional s-a realizat între 29 septembrie și 21 octombrie, perioadă în care a fost lipsit de imunitate și arestat liderul liberal-democraților Vlad Filat, urmarea unui autodenunț al omului de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. Ținând cont de faptul cum au evoluat lucrurile pe arena politică după, editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, nu exclude că astăzi partidele numite pro-europene stau mai prost în sondaje.
Sondajul sugerează că acești lideri care s-au discreditat, această clasă politică încă se face vinovată de faptul că nu s-au lăsat loc pentru apariția altor politicieni care să se bucure de încrederea alegătorilor. Și fără apariția unor lideri noi, nu este de conceput dezvoltarea sau cursul de mai departe spre direcția europeană a Republicii Moldova.
Potrivit sondajului Institutului Republican Internațional, dacă în această duminică s-ar organiza alegeri, în legislativ ar ajunge 5 formațiuni. Partidul nostru, Partidul Socialiștilor, Partidul Popular European din Moldova, Platforma Civică Demnitate și Adevăr și Partidul Comuniștilor. Cercetarea sociologică făcută publică astăzi a căutat să afle și percepția oamenilor privind situația economică din țară. De exemplu, aproape jumătate dintre respondenți cred că veniturile mici le influențează bunăstarea, urmată de lipsa locurilor de muncă și prețuri mari. La sate, oamenii sunt nemulțumiți de starea drumurilor, șomaj, calitatea mediului și aprovizionarea cu apă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revista Presei Românești, Tania Radu, rezumă, între altele, un comentariu despre revizuirea împrumutului promis de România Republicii Moldova.
Analistul politic Valentin Naumescu susține și explică decizia președintelui Klaus Iohannis de a întoarce în Parlament actul normativ prin care se acorda Republicii Moldova un sprijin financiar în valoare de 150 de milioane de euro. Articolul, apărut pe site-ul Contributors, reia argumente mai vechi. În esență, e vorba de condiționarea oricărui sprijin acordat guvernelor de la Chișinău de măsuri de reformă, în sensul obligațiilor asumate de această țară față de Uniunea Europeană. Pentru că, adaugă comentatorul, desfințarea vizelor turistice, acordul de asociere cu Uniunea Europeană, laudele și celelalte mici gratificații acordate nu au recompensat de fapt progrese, ci au dorit mai mult să sublinieze, cităm, antiteza opțiunii de politică externă a Chișinăului față de cea a regimului Ianukovici din Ucraina sau celor proruse din Belarus, Armenia și Azerbaidjan. România ar fi greșit în ultimii ani, alintând, spune Naumescu, Republica Moldova, fără să pună niciun fel de condiții. La mijloc ar fi fost interese politice electorale. Și fostul președinte Traian Băsescu, scrie Naumescu, și fostul premier de la București, Victor Ponta, au fost înnebuniți să obțină un dram de simpatie în Basarabia și un pumn de voturi, complăcându-se în compromisuri cu marii corupți locali, în atitudini populiste, demagogice și, la urma urmei, complet neperformante. Am încheiat citatul. Comentatorii zilei evaluau deja de dimineață puținele soluții viabile pentru formarea unui nou guvern la București. În evenimentul zilei, Sebastian de Zăroiu vedea trei ieșiri toate dificile. Alegerile parlamentare anticipate, provocate la limita Constituției prin demisia în bloc a actualului legislativ, liberalizarea pieței politice din România, prin susținerea de către electorat a partidelor mai nou apărute, numai că asta durează mai mult de un an electoral, și, respectiv, o variantă radicală, resetarea completă a jocului politic, adică o adunare constituantă, o nouă Constituție, la pachet cu cel puțin un an de instabilitate, inclusiv economică. Silviu Sergiu, de asemenea de la evenimentul zilei, se oprește la varianta mai pragmatică a unui guvern tehnocrat. Partidelor de la putere și din opoziție le convine să nu-și mai erodeze credibilitatea la guvernare în condițiile unor exigențe acute ale opiniei publice. De aceea au preferat să joace la cotruceni piesa negocierilor a asumării guvernării. Socialdemocrații au propus un premier, așa zis tehnocrat, numai cu numele însă, pentru că Almitter a fost ministru într-un guvern PSD și chiar a fost destituit de PSD. Liberalii au venit cu ideea alegerilor anticipate, știind însă foarte bine că sunt aproape imposibil de organizat. Silviu Sergiu atrage atenția că partidele tradiționale nu vor ezita totuși să pună bețe în roate unui guvern tehnocrat. Liberalii deja au cerut negocieri cu viitorul premier nominalizat, ceea ce înseamnă că acela nu va avea cu adevărat mână liberă. Or, spune comentatorul, scopul principal al guvernului tehnocrat ar trebui să fie adoptarea unor măsuri de reformare a clasei politice. Și asta rapid, până ce energia străzii nu se disipează sau până ce sprijinul acordat de Klaus Iohannis nu va dispărea. Riscul cel mare și-l asumă în acest moment președintele Klaus Iohannis. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aproximativ 100 de persoane, marea majoritate tineri, membri ai comunității românești din Cehia și prietenii lor, au participat luni seara în piața orașului vechi din Praga la o adunare de solidaritate cu victimele incendiului de la 30 octombrie din Clubul Bucureștean Colectiv. Participanții cu drapele tricolore au discutat despre ultimele evoluții de la București, inclusiv cu turiștii străini interesați de semnificația reuniunii lor. Mircea Țicudean a stat de vorbă cu două tinere românce care au convocat adunarea pe rețelele sociale, Ruxandra Militaru și Aida Boldeanu.
Vrem să ne arătăm suportul și să fim alături de persoanele din România care au decedat în colectiv sau care acum sunt în spitale.
Locuiți aici la Praga?
Da.
Au și mom?
Da, locuim în Praga și am reușit să aducem persoane din mai multe orașe din România. Avem alături de noi prieteni și din Palestina, America, Portugalia, Anglia. Așadar, colectiv, nu doar România, ci întreaga lume este cu voi.
Persoanele pe care le-ați menționat trăiesc la fel la Praga sau cum?
Da, trăiesc în Praga.
Deci e vorba de comunitatea de străini, de experți
exact.
din Praga.
Da.
Și ce ați vrut, de fapt, să arătați, faceți cu această acțiune?
Că suntem solidari colectiv cu ce s-a întâmplat acolo, că ne înțelegem și suferința și în același timp nu ne dorim ca acest lucru să se întâmple nou.
Adică o tragedie de felul ăsta.
Da.
Ce părere aveți despre protestele care se întâmplă acum, care au loc în România?
Aș vrea să mă rezum la manifestațiile care implică doar tragedia din colectiv. Așadar, ca întotdeauna, cred că românii sunt foarte uniți și solidari. Așadar, știm că există cozi pentru donare de sânge, există cozi pentru diverse tipuri de ajutor, fie că sunt bandaje, medicamente, mâncare, s-au creat grupuri pe Facebook, pe internet în general, prin care oamenii pun la dispoziție apartamentele, locuințele lor pentru familiile victimelor, care nu sunt din București. Și cred că este un moment important ca oamenii să știe că pot face ceva împreună și ne alăturăm și noi lor din Praga.
V-a surprins faptul că protestele au început să aibă sau că au apărut protestele de stat în primul rând sau vă așteptați să în București mai departe?
Vă dați seama că toată lumea a fost luată prin surprindere, pentru că teoretic era un club cu toate avizele primite pentru a funcționa și se pare că totuși a intervenit o greșeală undeva. Nu vreau să comentez acest lucru, dar într-un fel sunt luată prin surprindere, pe de altă parte știm că foarte multe lucruri de genul se întâmplă în România și de asta ne-am strâns aici ca să încercăm să transmitem un mesaj. Nu mai vrem ceva ca în colectiv, nu vrem în continuare situația din spitale, nu vrem în continuare situația de pe stradă, vrem liniște și onestitate.
Credeți că o să se schimbe ceva după tragedia asta?
Sperăm, pentru că până la urmă schimbarea este în noi, este în fiecare personal, este în acțiunile pe care le facem zi de zi și cred că dacă fiecare va lua atitudine împotriva nedreptăților care se întâmplă, da, cred că vom schimba ceva.
Mulțumesc mult!
Ruxandra Militaru și Aida Boldeanu, organizatoarele unei adunări la Praga de solidaritate cu victimele tragediei de la Clubul Bucureștean Colectiv.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
De dimineață, de la Paris, întreaga presă franceză și apoi internațională prelua anunțul făcut de fiul său pe Facebook, potrivit căruia filozoful francez de mare renume, André Glucksmann, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. Zeci și zeci de elogii au fost imediat aduse celui despre care, pentru a-l cita pe scriitorul Pascal Bruckner, a dat o lovitură de moarte definitivă ideologiei comuniste în Franța și care și-a făcut astfel un număr enorm de dușmani, de oponenți, cărora le-a ținut piept. Mai mult despre André Glucksmann în relatarea semnată de Victor Eschenazi.
Ființa umană dispune de resurse infinite pentru a sutura, recoase împreună rănile conștiinței sale, scria André Glucksmann într-o frază cheie în memoriile sale, mult citate astăzi, publicate în 2006. 2006 a fost și anul în care am avut bucuria de a-l cunoaște ceva mai bine, grație interviurilor pe care ni le-a acordat nouă ziariștilor de la Europa Liberă, în marginea lucrărilor Forumului 2000 de la Praga, vorbind mai puțin despre el și mai mult despre politica represivă din Rusia și asasinarea prietenei lui, ziarista Ana Politkovskaya. Capacitatea de a sutura rănile conștiinței proprii este o afirmație cheie în biografia tânărului născut în 1937 la Boulogne-Billancourt, într-o familie de emigranți austrieci, evrei și membri ai rezistenței, comuniști în plus, ce se întorsese din Palestina în Germania în anii 30 pentru a combate nazismul. După ce și-a pierdut tatăl, mort pe o navă ce se îndrepta spre Marea Britanie, torpilată de germani în 1940, Glucksmann și-a trăit copilăria în clandestinitate în Franța ocupată, iar după război a refuzat să-și urmeze mama în Austria. Avea să se înscrie la vârsta de 13 ani în organizația de tineret a Partidului Comunist Francez și să rămână oficial membru de partid până la vârsta de 18 ani, în 1956, când se retrăgea pe fundalul invaziei sovietice din Ungaria revoltată. Se retrăgea nu pentru a schimba total ideologia, dar, așa cum o mărturisea, pentru a deveni anarho-maoist. Motivul, declara el într-o emisiune de televiziune, azi în arhivele Institutului Național al Audiovizualului.
On avait besoin d'une effigie qu'on connaissait pas pour contrer le Parti communiste français qui lui était pro-soviétique. Alors comme les Chinois s'engueulaient avec les soviétiques, bon, on pouvait rester révolutionnaire.
Avem nevoie de o efigie necunoscută pentru a contra Partidul Comunist Francez care era pro-sovietic. Cum chinezii se certau cu sovieticii, putem să rămânem revoluționari și să discutăm cu fermitate cu SJT-ul și cu Partidul Comunist. Și Glucksmann adăuga imediat că a fost lucrul pe care l-a regretat cel mai mult întreaga viață, deoarece
oui, c'est une honte parce que la révolution chinoise a été une des pires, sinon la pire.
Da. Este o rușine, fiindcă Revoluția chineză a fost una din cele mai groaznice, dacă nu cea mai groaznică, din secolul al XX-lea. A fost ultima mea complezență, concesie făcută unui mâncător de oameni. O altă formulă ce revenea în titlul primei cărți ce avea să-l facă celebru, Bucătărea sa și mâncătorul de oameni, Reflecția asupra statului, marxismului și lagărelor de concentrare, publicată în 1975. Între timp, André Glucksmann a urmat școala normală superioară de la Saint-Claude și în 1961 a obținut o diplomă în filozofie, devenind asistent al lui Raymond Aron, participând la evenimentele din mai 1968 și activând ca intermediar între maoiștii așa numitei stânci proletare, între militanți și intelectuali de renume, cum erau Jean-Paul Sartre și Michel Foucault. O experiență din care avea să învețe, cum o spune în amintirile autobiografice, citez, refuzul de a oculta, de a ascunde la repezeală cadavrele acumulate în dulapurile universului, de a respinge certitudinea happy endurilor. Intrat în rândurile noilor filozofi, André Glucksmann se separa radical de marxism la mijlocul anilor 75, devenind un intelectual angajat a cărui voce și scriere au contribuit imens la aducerea la lumina crimelor gulagului a celor din Cambodgia, la reevaluarea acțiunii franceze din Algeria, susținător al intervenției militare împotriva Serbiei lui Slobodan Milošević în 1999, al celei din Libia și Siria în numele apărării drepturilor omului, devenind un adversar al lui Vladimir Putin, condamnând atât violența războiului purtat de ruși în Cecenia, cât și represiunea internă, soldată cu asasinarea Anei Politkovskaya și a altor personalități ale opoziției ruse. Între multele cauze, în favoarea cărora și-a ridicat vocea în apărare, avea să se afle și cea a drepturilor populației Roma, inclusiv din România. André Glucksmann lasă în urma lui peste 20 de volume de reflexii și atitudine ce merită citite, între care Spiritul post-totalitar, precedat de În fața binelui și a răului, Descartes este Franța, A treia moarte a lui Dumnezeu, Discursul Uri și Amintirea unui om extrem de atașant și convingător în discursul său, calificat adesea cu ironie amestecată cu prietenie pentru numeroasele sale intervenții la televiziune, îndeoseb cele din emisiunile Apostrof ale lui Bernard Pivot, drept un filozof catodic.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Sorina David de la portalul Sănătate Info.
A suferit 10 ani de o boală care putea fi tratată în maxim 2 ani. Asta pentru că, inițial, a neglijat sfaturile medicilor, crezând că maladia va trece de la sine. Boala s-a agravat într-atât de mult încât nu mai putea fi tratată cu medicamentele disponibile în Moldova. Așa începe povestea lui Pavel Rukșineanu, un moldoven din nordul Moldovei care de curând s-a tratat cu succes de o formă foarte gravă de tuberculoză. El este primul pacient din țara noastră care a fost tratat cu un nou antibiotic exportat din SUA. Familia funcționarului de la Ministerul Sănătății, Alexandru Roșioru, pare să fi fost în relații foarte strânse cu rude numele foștilor lideri PLDM, care de altfel acum sunt condamnați pentru spălare de bani în dosarul băncii de economii. Soția funcționarului, Tatiana Roșioru, a obținut pe parcursul anului trecut venituri de aproape jumătate de milion de lei. Ea era director financiar la 7 firme cu activitate dubioasă, printre care și Taravita, de unde a obținut și cel mai mare venit.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Alexandru Ieftode și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.